Tämä Matteuksen evankeliumin luku 6 on osa Jeesuksen vuorisaarnaa. Ja vuorisaarnassa Jeesus ikään kuin niputtaa juutalaisuuden, tai tässä asiayhteydessä juutalaisuuden kolme tärkeintä tämmöistä hurskauden merkkejä, joista on almut, rukous ja paasto. Ja nämä liittyy siihen jumalasuhteeseen, jota kansalla oli, jolle he osoittaa olevansa uskollisia Jumalalle. Ja nämä oli yksi sellaista, mitä ikään kuin oli tunnistettavissa ihmisen elämässä. Ja tässä vuorisaarnassa oikeastaan sitten Jeesus kritisoi ja ehkä uudelleen tulkitsee aikansa hengellisyyttä. Ja hän puuttuu tässä vuorisaarnassa oikeastaan ihmisten sydämen asenteihin ja motiiveihin, mitkä liittyy näihin almuun, rukoukseen ja paastoon, mutta myöskin muuhun hengellisen elämän osa-alueeseen, joka liittyy tähän jumalasuhteeseen, tämän Israelin tai juutalaisen heimon ja Jumalan välillä. Ja myöskin opetuslapsille kohdalla haluaa niin kuin opettaa. Ja vuorisaarnassa nähdään, miten Jeesus ihan niin kuin aikaansa verraten poikkeuksellisella tavalla vaikka tulkitsee Mooseksen lakia. Ja ikään kuin asettaa sen standardin ja osoittaa, että niin kuin ehkä joskus tuntuu, kun luet vuorisaarnaa, että niin kuin Jeesus ikään kuin vetää sen riman vielä tiukemmalle osoittaakseen, että kukaan ihminen ei omin neuvoin kykene olemaan Jumalalle otollinen. Ja jotenkin se, että Jeesuksen koko missio ja hänen niin kuin syynsä tulla maailmaan liittyy siihen, että hänen valtakuntansa, josta äskenkin laulettiin, tuli hänessä lähelle. Jumala tuli telttamajailemaan ihmisten keskelle, niin kuin Johanneksen evankeliumin alussa puhutaan. Ja Jeesuksella oli tämmöinen ajatus, että hän tuli uudelleen kutsumaan ihmiset takaisin yhteyteensä. Hän tuli itse ratkaisemaan sen ongelman, joita ihmiset oli aiheuttanut. Luomaan itselleen uuden Jumalan kansan, kuninkaallisen yhteisön, jonka hänen henkensä on synnyttänyt. Ja tämän päivän tekstissä hän ei ainoastaan opeta meitä rukoilemaan, vaan niin kuin myöskin osoittaa sen, että hei, että kun ollaan Jumalan valtakunnan jäseniä, niin silloin niihin kuuluu määrätyllä tavalla toimiminen tämän valtakunnan jäsenenä, kun eletään. Ja kun puhutaan rukouksesta tänään, niin mä oon otsikonut tämän saaran aiheen sanoilla rukouksen tapa ja sisältö. Ja mulla on täällä 5 tämmöistä kirjalahjaa, ja nyt saa tulla hakemaan 5 henkilöä, jotka haluatte. Täältä on Rakas rukous, kirjoittanut tai koonnut ja toimittanut Merja Pitkänen. Nyt saa sitten vikkelimät tulla. Joo, ihan rohkeasti vaan. No niin. Hyvä. Siitä sitten rakkautta rukoukseen lisää jokaiselle. Niin, rukouksen tapa ja sisältö. Ja mä oon sillä jollain tavalla halunnut tämän tekstin kautta avata ehkä tätä aihetta rukouksesta. Luetaan tämä teksti. Ja mä asiayhteyden vuoksi luen sen jakeesta 1 eteenpäin. Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkaa isältäni, joka on taivaissa. Kun siis annat almuja, älä soita torvea edelläsi, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kaduilla, jotta ihmiset ylistäisi heitä. Totisesti minä sanon teille, he on jo palkkansa saaneet. Kun sinä annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, jotta almusi pysyisi salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioisi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän isänne kyllä tietää, mitä tarvitsee ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaassa. pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päälle niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ensimmäinen asia, joka liittyy tähän rukouksen tapaan, on se, että rukous ei ole show, vaan se on vilpitöntä kohtaamista Jumalan kanssa. Jeesus sanoi, että kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. Ja oikeastaan avain liittyen tähän asiayhteyteen löytyy tästä jakeesta yksi. Että varokaa harjoittamasta hurskautta ne ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkaa isältäni, joka on taivaissa. Tämä Jeesuksen opetus, jota hän opetuslapsille siinä myöskin, jotka on siinä lähipiirissä opettaa, niin hän aloittaa tällaisella varoituksella. Ja ikään kuin, että nyt kattokaa vähän tarkkaan, että mikä teidän niin kuin tila on. Että kun te elätte tässä hengellisessä ilmapiirissä täällä Jerusalemissa ja tässä niin sanotusti Jumalan kansan keskellä, niin tarkatkaa vähän tätä, mikä on totta. Et varokaa harjoittamasta hurskautta ne ihmiset edes sitä varten, että he kattelisivat teitä. Ja totta kai Jeesus on mallintanut opetuslapsille rukouselämää tapansa mukaan, otti etäisyyttä, sanoi opetuslapsille heippa ja mä menen rukoilemaan tonne. Että hän oikeasti niin kuin ymmärsi sen ajatuksen siitä, että hei, että rukous ja sen harjoittaminen on tärkeää. Ja nyt hän opettaa ikään kuin opetuslapsia ja myös meitä ja niitä, jotka siellä oli kuulolla, niin hän sanoi, että älkää olko niin kuin tekopyhät. Älkää rukoilko niin kuin sillä tavalla, tekopyhän tavalla. Ja tekopyhä tästä on, niin kuin tarkoittaa suomeksi näyttelijää. Rukouksella oli hyvin keskeinen sija tuona aikana juutalaisessa elämässä. Ja synagoga Jumalan palveluksissa joku seurakunnasta, niin kuin täälläkin joskus voi joku tulla eteen rukoilemaan. Ja saadaan pyytää rukoilemaan julkisesti. Ja tiettyinä aikoina rukouksia rukoiltiin kadunkulmissa ja näin edespäin. Mutta tässä Jeesuksen ajatuksessa sijainti ei ole keskeinen. Se, että millä tavalla, että onko hän polvillaan tai seisten tai missä paikassa hän rukoilee. Se ei ole niin kuin Jeesukselle niin kuin tässä kritiikin kohde ikään kuin, vaan jotenkin se, että et joku oli mennyt ehkä Jeesuksen mielestä pieleen tai hän havaitsi jotain. Et rukous oli alkanut palvelemaan sitä mainetta ja niiden ihmisten niin kuin hengellistä tai hengellisyyttä, jotenkin niitä ihmisiä sen sijaan, että se palvelisi Jumalaa. Ja jotenkin Jeesus sanoi, että kun rukoilette, älkää näytelkö, koska nämä tyypit on palkkansa saanut. Ja myöskin on hyvä huomioida, että Jeesus ei tässä kiellä julkista seurakunnan julkista rukouselämää ja ikään kuin laita sitä ikään kuin tikun nokkaa tässä opetuksessaan. Vaan hän nimenomaan haastaa näiden näyttelijöiden sydämen sisältöä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Hän ei näitä rukouksia vastaa. Ja kun ajatellaan Matteuksen evankeliumia ja ajatellaan ensimmäisiä vuosisatoja, niin jossa kristityt eli tätä elämää monennäköisten olosuhteiden keskellä, niin Matteuksen evankeliumi yksi tämmöinen ohjekirja, että miten seurata Jeesusta. Ja kun Herru tuli yhteen rukoilemaan, ja heillä oli ainakin isossa osassa Uuden testamentin kirjoituksen aikaisin olevia seurakuntia, heillä oli malli synagoga Jumalan palveluselämästä, jossa julkisia rukouksia tehtiin, niin mä en usko, että silloin kun Jeesus on vuorisaarnassaan opettanut, niin nämä ensimmäiset kristityt, jotka eli ensimmäisellä toisella kolmella vuosisaalla, olisi ohittanut nämä opetukset. Ja sanoi, että ei koske meitä, että me rukoillaan oikein. Mutta samaan aikaisesti mä kysyn, että mitenkäs me? Ohitetaanko me? Koska jos me ajatellaan tätä, mitä Jeesus tässä opettaa, tai mitä tästä nousee, että rukous ei ole show, vaan vilpitöntä kohtaamista Jumalan kanssa, niin jollain tavalla ehkä Jeesuksen aikana rukouksesta oli tullut keskeisesti itsensä korottava, jotta saisi kokea ihmisten arvostusta. Tai sitten toinen näkökulma, ehkä tämä liippaa enemmän niin kuin meidän elämään. No en mä tiedä, liippaako tuo ekakki, mitä sanoi, mutta rukous ilmenee ihmisen elämässä ja meidän elämässä. Vaan silloin, kun me päästään julkisesti rukoilemaan seurakunnan yhteyteen. ja muuten sitä ei ole. Mitä tapahtuu meidän rukouselämässä tällä hetkellä? Kuin tärkeä ja rakas rukous on, niin kuin tämä kirjainenkin tässä on? Onko rukouksesta tullut rakas, mutta Jumalasta ei? Tässä on monia semmoisia ulottuvuuksia, missä me voidaan peilata ja pohtia niin kuin omia motiiveja, omia niin kuin sydämen asioita, jotka liittyy meidän yhteyteen Jumalan kanssa. Meillä ei ehkä ole katujen kulmia täällä, mutta meillä on sosiaalinen media, meillä on TV7, meillä on meidän Jumalan palveluselämä, meidän hengellinen poseeraaminen ja meidän rukousillat. Meillä on erilaisia niin kuin paikkoja, missä me meidän hengellisyyttämme ilmaistaan. Ja tällainen sano, että nämä asiat, joissa niitä ilmaistaan, on vääriä. Mutta edelleen mä uskon, että me ihmisinä ollaan kiusauksen alasi siinä, että meillä voi tulla elämään juttuja, jotka haastaa meidän tätä. Että mä nyt otan itsestäni vähän paremman kuvan näytän jossain sosiaalisessa mediassa, mitä oikeasti on totta. Että ihmiset näkee vaan sen kuvan. Tai sen videon, tai sen kauniin mun hienon retriitin jossain, kun mä kuvaan kauniin luontokuva ja laitan Raamatun kohdan. Vietin aikaa Herran kanssa, tai tälleen. Meillä voi olla monen näköisiä asioita. Mä muistan joskus nuorempana tämänkin seurakunnan yhteydessä meidän rukousilla rukoilleeni rukouksia, jossa oli omasta mielestäni ehkä mukaan sellaista sävyä, että kun mä rukoilen tällä tyylillä, tai tällä paatoksella, niin mut nähdään. Tai kuuluu, ehkä sai semmoisen kokemuksen, että kuuluu helpommin joukkoon. Eikö vähän tietyllä tavalla? Koska kyllähän me tiedetään, että kun nämä meidän piirit kokoontuu, niin me opitaan tosi nopeasti ne tavat. Että miten ilmaista, miten tämä porukka ilmaisee hengellisyyttä. Ja valitettavasti joskus se vaikuttaa myöskin siihen, että me tullaan hyväksytyksi. Tai ehkä koetaan sitä. On kuullut juttua joskus tämän seurakunnan elämästä myös siitä, että on ollut historian havinaa siinä, kun raisiolaiset aikanaan, kun tämä seurakunta on syntynyt, niin silloin alkoi, kun meni juhlille tai naapuriseurakuntaan ja kun alettiin ylistää Herraa, niin siellä kädet nousee yhteisen tahtiin kuin erässä maassa 40-luvulla. Ja tiedätkö, siellä oli ollut tämmöinen tahtisuus siinä, että kun laulu ilmoitetaan, niin kaikki ylistää Herraa täysillä ja se on kuin semmoinen vermahti, kun se menee. Mutta me opitaan siis ne tavat, miten se toimii. Ja jos auta armiossa, jos on joku epävarma ja jotenkin sellainen, että arka ihminen, niin eihän se niinku semmoisten niinku häkäpönttöjen tahdissa pysy. Siis siinä kulttuurissa, jos niistä tulee itseisarvo siinä, miten ilmaistaan asiat. Ja jollain tavalla ne liippaa, vaikka Jeesuksen ajan juutalaisuudessa oli omanlaisensa ilmaisut, mutta jollain tavalla meidän yhteisössä, meidän elämässä nämä tulee lähelle. Kuka nosti kädet ylistyksen aikana? Onko tässä semmoista henkeä nytte, tiedätkö? Tämä tulee tiedätkö, silleen, että nämä meidän niin kuin motiivit ja mittarit joskus on tällaisia hyvin pinnallisia. Rukous. Ja ei ole show, vaan vilpitöntä kohtaamista Jumalan kanssa. No, rehellisesti ajattelen, että ehkä tässä hetkessä, kun eletään tätä, puhun nyt tästä yhteisöstä, jonka seurakunnanjohtajana toimin, niin olen havainnut sitä, että saat olla aika vapaa. Sulta ei odoteta semmoista puristusta tai suoritusta, kun tuut Jumalan palvelukseen. Tai yhteisiin rukousiltoihin tai pienryhmätoimintaan. Niin kun, et ei vaadita semmoisia kelpoisuusstandardeja ja jotenkin sitä, että nyt sun täytyy olla tietyn raisiolaisen seurakunnan näköinen. Vaan on vapaa. On täälläkin asioita, jotka on kesken. Mutta ytimessä vaikuttaa se ajatus siitä, että kaikki mitä meidän elämässä on, mitä me tuodaan niin kuin Jumalalle, olisi syntynyt siitä kokemuksesta tai käsityksestä käsin, että Jumalan armo ja rakkaus vaikuttaa mun sydämessä ja sen tähden mä ylistän Jumalaa. Sen tähden mä haluan ilmaista Jumalalle koko olemuksellani, että hän hallitsee. Että motiivit syntyisi oikeasti siitä, mitä hän, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Ja vaikka niin kuin me jokaisen ihmisen kohdalla on se asia kuin elämä, jossa on kaiken näköisiä vaiheita. Niin voisi muodostua semmoinen yhteinen ilmapiiri ja voitaisiin ylläpitää semmoista yhteistä ilmapiiriä, että sun ei tarvitse niinku tsempata, tiedätkö? Et vähän kuin lapset, kun tiedätkö, me viedään Petran kanssa lapset, ne on päiväkodissa ja Eskari, se Joosu aloittaa koulun nyt syksyllä ja tälleen, niin nehän niin kuin varsinkin päiväkodissa niin lapset tsemppaa ja antaa sen parhaan käyttäytymisensä. Mutta kun ne tulee kotiin, niin silloin lentelee, tiedätkö, jutut. Niin mä toivon, että seurakunnan yhteydessä, tiedätkö sä, että kun sulla on vaikeita vaikka elämässä ja tiedätkö, on, niin kuin tiedätte, mä en sitten enemmän jaksa jauhaa, mutta siis se, että sen keskeltä sun sydämessä on kiitollisuus siitä, mitä Jumala on tehnyt. Sen keskeltä sä, siitä lähtökohdasta käsin sä kiität Jumalaa. Et tsemppaa ikään kuin, nyt oota, vähän laitetaan nämä huulipunat tästä näin, että on semmoinen jokerinaama, tiedäkö, Batmanin se jokeri, se vastus, kun se vetää huulipunan, niin se hymy aina tuo korvissa, niin ei tarvii meikata, tiedäkö, vaan voi olla, tiedäkö, että tässä ei se, tässä mä oon Jumala. Ja se riittää hänelle. Se riittää. Tässä mä oon. Ei mulla ole mitään nyt semmoisia, tiedäkö, nyt tarjota tässä näin. Ei hän kiinnosta meidän hurskastelu, vaan se, että me voidaan tuoda vaan itsemme ja sanoa, että tässä mä oon. No joskus on kiusaus kiinnittää siihen naapurin huomioita, kun se rukoilee, niin sitten on erityinen henki läsnä. Kun se rukoilee, niin silloin niinku kaikki niinku rukousvastaukset satelee, tiedäkö, kun se rukoilee. Nyt kun se ei ole paikalla täällä tänään, niin ei tänään kyllä varmaan tapahdu mitään. Ei väräjä, niin sanotusti. Hengellisyys ja rukouselämä, jossa ihmisen ilmaisulle tai rukoukselle annetaan, tai äänen painolle rukouksessa annetaan yhtä kuin merkki Pyhän Hengen toiminnan kanssa, niin silloin mennään mettään. Ja karismaattisesti ilmaistut rukoukset ei välttämättä ole hengen läsnäolo vaikutusta, vaan opittuja tapoja. No, täytyy sanoa, että en ole siis semmoista innokasta rukoilemista vastaan tai sen ilmaisua vastaan, kunhan se on niin kuin vastuullista. Tiedätkö, että me nyt hallitaan itsemme. Mutta jos siitä tulee jonkinnäköinen mittari yhteisessä tilanteessa rukoilemisesta, että henki on läsnä, niin keskiö silloin poistuu Jumalasta ihmiseen. Ja tämä Jeesuksen varoitus tässä jakeessa 1 on totta mun mielestä sen takia edelleen. Koska kyllä me voidaan nostaa ihmisiä korokkeelle, mutta edelleen tullaan tähän tilanteeseen, että valokuvasta, vaikka täältä sosiaalisen median valokuvista, näet vaan sen hetken, mutta sä näet sen ihmisen elämää. Sä voit nähdä niin kuin yhteisissä kokoontumisissa, niin kuin täälläkin arvottaa. Voidaan arvottaa toinen toisemme niin kuin kaiken näköisille korokkeille. Mutta jokaisen niin kuin munkin elämä, niin te näette vaan, kun mä saarnan tässä, mutta te ette näe yhtään ohman viikon aikaa rukoilu yhtään. Ei teistä kukaan tiedä. Mä oon yhtä kuolevainen ihminen kuin kaikki muutkin siinä. Yhtä lailla kesken, yhtä lailla oppimassa, yhtä lailla aikuisuuden kynnyksen, niin kuin Mika sanoo. Tiedätkö, että tätä tämä on. Että me ei nähdä toisten arkielämään kertaakaan. Ja Jeesuksen varoitus kyllä on ihan niin kuin oleellinen meillekin. Että varokaa niin kuin harjoittamasta hurskautta ihmisten edessä, he on palkkansa saanut. Ehkä Jeesuksen ja juutalaiset vaan ulkoisesti täytti sen, mitä yhteisö heiltä odotti. Ja he on palkkansa saanut. Mutta Jeesus ei ikään kuin silottele myöskään meidän elämää. Kyllähän Jeesus, niin kuin nämä sanat, mitä hän on puhunut, niin konfrontoi meidän elämää. Että mitä meidän puseroalta? Onko jotain päässyt tämän tyyppistä tapahtumaan? Että meidän rukouselämä on yhtä kuin julkinen rukous. Että silloin niin kuin, se tapahtuu. Onko meillä yhtään suhdetta niin kuin tämän seurakunnan tilaisuuksien tai sosiaalisen median postausten ulkopuolella? Se, että ihmiset vaan näkee sen ulkokuoren, mutta ne ei näe sitä, että se henkilökohtainen rukouselämä ei ole ihan totta. Sen tähden Jeesus niin kuin sen aikansa keskellä niin kuin tahtoo avata tämän tien, että Me kammios, sulje oves ja rukoile isää, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee ja palkitsee sinut. Jumala, hän on isä, joka kutsuu läheisyyteen pois parrasvaloista siihen hänen läheisyyteensä. Jeesus antaa ymmärtää tässä, että ymmärrän niin kuin se kokonaisuus. Tämä kaikkivaltias Jumala, jolla on valta tuhota sun ja mun elämä näin, lopettaa ilman antaminen meidän keuhkoihin, kutsuu sua lähelleen, kutsuu sua sen tason yhteyteen, pois metelistä, pois parrasvaloista, pois suorituksista, siihen hänen läsnäolonsa piiriin. Ja sanoi, että hei, sulje ovi perässäsi, oo mun kanssa kahdestaan. Täällä sä saat olla mun kanssa kahdestaan. Ilman yhteisövaatimuksia, ilman omia hengellisiä suoritteita, ilman omia lihaksia, vaan mun vaikutuspiirissä, mun kaikkivaltiuden piirissä. Ja näin me palataan ihan meidän tämän uskon elämän perusasetusten piiriin, rukoilemiseen, yhteyteen Jumalan kanssa. Meillä saattaa olla suuri nälkä Jumalan puoleen, suuri tarve ja kaipaus Jumalan puoleen, mutta me laiminlyödään ehkä tämä prioriteetti elämässä. Me ei priorisoida tätä, vaikka me tiedetään, että meidän tulisi. Mutta jostain syystä ne kompromissit maistuu paremmalta. Se, että et meillä on ylipäätänsä hengellistä elämää, niin se on Pyhän Hengen vaikutusta. Se ei ole siinä, että meillä on joku päiväkirja vuodessa, että kuinka kertaa me ollaan onnistuttu menemään tänne kammioon. Vaan se, että meissä on hengellistä elämää, se on yksinkertaisesti vain Jumalan Hengen läsnäolon vaikutusta. Mutta hän tahtoo ja hänen kaipauksensa ja tahtotilansa suojelua kohtaan se, että hei, että tuu useasti. Vietetään useasti aikaa. Erota se kaikesta muusta sellaisesta niin kuin metelistä. Lähesty mua. Se hengellinen vire ei löydy TV-seiskasta eikä profetioit metsästämällä. Se ei löydy semmoisista paikoista. Se löytyy Jumalan läheisyydestä ja kammiosta. Siellä saadaan sulkea ovi perässään. Kammio kuvaa tilaa ja hetkeä, jos me annetaan meidän keskittyminen, huomio ja aika Jumalalle. Ja se on ihan erityinen tapaaminen kuninkaan kanssa. Ja myöskin sinä tuut 100-prosenttisesti nähdyksi, kuulluksi ja myös varustetuksi. Tämä kammio on paikka, joka kuvaa sitä, jossa on se sitten joku huone tai kävelymatka, jossa me erotetaan, tai joku luonnon keskellä tapahtuva asia. Mikä se puite onkaan, se ei ollut se pointti, vaan se, että me otetaan se aika ja tila, niin me tunnustetaan meidän elämän keskellä tässä rukouksessa sitä, että Jumala hallitsee enkä minä. Mun elämäni, kaikki mitä mun elämässä, mun perheen elämässä tapahtuu, niin tämä on sun hallintaasi. Mä en kykene hallitsemaan tätä elämää parhaalla mahdollisella tavalla ilman Jumala sua. Ja kun me otetaan tätä niin sanottua laatuaikaa Herran kanssa, niin me ymmärretään, että silloin me julistetaan meidän oman elämän ylle sitä, että hän hallitsee enkä minä. Se ei ole tämä rukous, ei ole vaatimus, vaan se on nimenomaan kutsu. Ja se on niin kuin kutsu ja kuva rakastavasta, yhteenkutsuvasta isästä, kuninkaasta, Pyhästä Hengestä. Ja hän on se, joka palkitsee meidät palkalle, jolla on merkitystä. Eikä ne ihmiset, jotka näkee sut julkisesti rukoilemassa. Tämä palkka ei ole, palkka tässä ei tarkoita jotain semmoista tekopalkkiomallia. Se ei ole meidän onnistuneen rukouksen tai Jumalan taivuttelun tai manipulatiivisen rukouksen ikään kuin ansio, vaan Jumalan lahja, niin kuin aidon sydämen motiivin perusteella. Se sydämen vilpittömyys Jumala edessä. Sisäinen muutos, joka tapahtuu Jumalan valtakunnan, Jumalan vaikutuksesta. Siinä on se palkka, mitä hän vaikuttaa ja tekee. Ja se on jotenkin paljon suurempaa kuin se, mitä me ihmisiltä tai maailmasta voidaan koskaan saada. Koska tämä Jumala on sitoutunut suhun ja muhun sellaisella tasolla, jolla on voima muuttaa meidän elämän toimintamalli, jopa meidän toimintaympäristö, kun me muututaan hänen vaikutuksestaan. Sä, joka oot ehkä puhunut 1000 kertaa itsensä ylle, että mä en koskaan muutu. Että mä en voi itteeni muuttaa. Tai on niin kuin tiedätkö, elämässä joskus sellaisia juttuja ja asioita. Niin mä väitän, että Jumala, joka sut on luonut, voi sen tehdä. Ja monesti se rukousyhteys ei ole sitä, että me saadaan joku niin kuin rukousvastaus johonkin asiaan. Vaan se, että me muututaan hänen vaikutuksestaan. Ja tänään hän niin kuin kutsuu tähän rukouksen tapaan uudelleen, jossa hänen vaikuttama elämä menee sun kautta eteenpäin. Koska Jumalan valtakunta, kun sä oot hänen opetuslapsi, niin Jumalan valtakunta tarvii estraadia ja näyttämöä, vaan se tarvii sydämen, jota hän tahtoo käyttää. Ja sitten, kun meillä on tämä tapa elämässä, että me oikeasti marinoidutaan siellä Jumalan läheisyydessä. Ja kun me tullaan yhteen rukoilemaan, niin silloin siinä on poistunut ne niin kuin inhimilliset tarpeet tuoda itsensä tyköön esiin. Niin silloin se yhteinen rukoileminenkin jollain tavalla priorisoituu Jumalan etsimiseksi. No rukouksen sisältöön tästä mennään seuraavaksi. Että rukouksen sisältö, että rukous ei ole minun voimani näyttöä, vaan Jumalan valtakunnan ja tahdon mukaan toimimista. Jeesus jatkaa tässä jakeessa 7, että kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanit, jotka luulevat tulevansa kuulluksi monisanaisuutensa tähden. Älkää olko heidän kaltaisiaan. Te isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette ennen kuin häneltä annottekaan. Rukoilkaa te siis näin, ja sitten tulee tämä isä meidän rukous. Kun sitten ollaan siellä kammiossa tai seurakunnan keskellä, niin älkää rukoilko niin kuin pakanat. Niinhän Jeesus sanoo tässä, joka tarkoitti niin kuin ei-juutalaisia. Ja hän puhuu monisanaisuudesta. No, antiikin kreikkalaisessa ja itämaisessa uskonnollisuudessa ajateltiin usein, että jumalat oli manipuloitavissa sanoilla tai oikeannäköisellä retoriikalla tai profetoimisella tai julistuksella. Toistelevat rituaaliset hokemat tai loitsut oli yleisiä. Jos sanot tämän tarpeeksi monta kertaa, niin sitten se tapahtuu. Joskus tuntuu, että meilläkin on ollut sen tyyppistä hengellisyyttä kristillisen seurakunnan yhteydessä maailmalla, että kun uskot, niin saat sen. Ja julistat vaan sitä omaan elämässä ylle, niin tapahtuu. Ja tuntuu, että siitä on, kun Jumalasta tulee meidän semmoinen manipuloitava niin kuin nukke meidän tarkoitusperien toteutumiseen. Ja ei Jeesus näin opeta. Sen takia hän sanoo, että älkää rukoilko niin kuin pakanat. Ei se niin kuin Jumala taivu teidän hokemisella. No Jeesus ei kritisoi pitkiä rukouksia, se ei ole se pointti. Eikä niin kuin tällaista kestävästä rukousta. Jeesus kritisoi sellaista ajattelua, että Jumala olisi kauppakumppani tai automaatti, jonka voi pakot toimimaan sanojen määrällä tai muodolla. Sen sijaan Jeesus antaa rukouksen sisällöksi niin kuin toisen näköisen lähestymistavan, että kun sit rukoilette, niin hän kutsuu valtakuntansa omia lähestymään tätä suurta Jumalaa sanoilla isä meidän. Vastoin pakanallista tapaa Jeesus ohjaa opetuslapsia lähestymään Jumalaa kunnioittain, eikä manipuloitavasti. En tiedä, kyllä mä oon itteni havainnut siitä rukoilemasta joskus, että ei mua Jumala nyt paljon kiinnosta, kunhan hän vastaa mun rukoukseen, kun hän täyttää mun tarpeen. Kyllä mä oon itteni tästä huomannut. Eikä hän ole siitä rikki mennyt, Jumala. Kyllä hän on sen ymmärtänyt. Tai koittanut jotenkin vääntää, että jos nyt kuitenkin, Jumala, jos nyt kuitenkin tekisit niin kuin silleen, kun mä nyt haluaisin, ja asetan vielä rukouksessa sanani silleen, että Jumala tulee toimii näin. Vaikka totuus on se, että mitä tämmöinen pieni ihminen pystyisi mukaan sanelemaan yhtään mitään. Muuta kuin taipuu kaikki valtaan Jumalan tahtoon, mitä hän on jo päättänyt. Hyvänen aika. Hän on Jumala, joka hallitsee. Hän on Jumala, joka on kaiken taivaan maa ja luoja. Hänen on valtakunta ja voima ja kunnia, ihan kaikisesti, kuten siinä lopussa todetaan. Ja tämä Jumalan valtakunta on Kristuksessa Jeesuksessa tullut nyt lähelle ihmistä. Ja tässä rukouksessa ihmisen tarpeet ja kykenemättömyys ja Jumalan resurssit ja suunnitelmat kohtaavat. Ja rukouksen keskipisteenä on Jumala, joka hallitsee. Ja kun rukoilemme, niin Isä kuulee meidän rukoukset ja vastaa meidän rukouksiin. Ja tähän me voidaan luottaa. Tämä on vuoropuhelua Jumalan kanssa, suhdetta hänen kanssaan. Hän vastaa rukouksiin. Ei hän ole mykkä. Ei hänen edessään ikään kuin tarvitse niin kuin, tiedätkö, vetää jotain rukousmoottoria käyntiin. Hän on elävä persoona. Ei häntä saada käyntiin niin kuin vanhat nokkamoottorit joskus. Ei Jumalaa tarvitse käynnistää. Ei Pyhä Henkiä tarvitse manifestoida tänne nyt jollain niin kuin tanssilla tulevaksi. Hän on läsnä sanansa mukaan. Meissä vaikuttaa seurakunnan yhteisessä kokoontamisessa. Ei häntä tarvitse manipuloida. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi on rukous, jossa luovumme omasta hallinnastamme. Ja se on, niin kun me edustetaan tätä valtakuntaa, niin se on se valtakunnan rukous. Se on Jumalan lapsen rukous, joka näkee Jumalan hyvän tahdon parempana ja ainoana vaihtoehtoina kaikelle muulle ja kaikille muille, mitä on sillä hetkellä ja aina ikuisesti tarjolla. Siinä Jumalan lapsi toivoo Jumalan tahdon tapahtuvan jo nyt tässä hetkessä, niin ne asioiden keskellä, joissa hän elää. Mitä se Jumalan tahto oikein on, en tiedä sun ja mun elämässä. Ei mulla ole semmoisia vastauksia. Mutta jollain tavalla tämä ajatus siitä, että kun me lähestytään Jumalaa, Isä meidän, joka on taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtaksi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa, niin siihen sisältyy niin valtava ikään kuin semmoinen, niin ainakin mun päässä semmoinen niin kuin, ikään kuin käsitys siitä, että et hänellä oikeasti on resurssit vastata mun pienen ihmisen elämän tarpeisiin. Ja se myöskin kertoo, että mulla ei ole ketään muuta, mistä mä voisin saada tällaisia, ikään kuin tällaista niin kuin apua näihin tilanteisiin, muuta kuin Jumalaa. Jeesus ei myöskään ohjaa opetuslapsia hapuilemaan taivaalle jotakin pilvilinnoja ja haikailemaan jotain tulevaa pelkästään, vaan kutsuu heitä ja meitä elämään myöskin tässä Jumalan valtakunnan todellisuudessa jo nyt. Tämä Jumalan valtakunta tuli jo nyt heidän keskuuteen. Ei he jäänyt passiiviseksi ja odottamaan jotakin parempia eläkepäiviä, niin sanotusti. Vaan he ei odottamaan tätä Jumalan valtakunnan tulemista, joka tulee, mutta joka on jo läsnä. Ja heidät kutsutaan ja kytketään tässä rukouksessa myös asioimaan siitä käsityksestä käsin. Näetkö sä, ja näänkö mä, nähdäänkö me tämän maailman keskellä, tämän maailman kaikissa tarpeissa, meidän perheiden tarpeissa, meidän yhteiskunnan tarpeissa, tämän maailman sotien keskellä ja konflikteissa. Nyt mä haastan meitä vähän tässä, koska mä en tiedä, tunnistatko sä itseäsi tästä ajatuksesta, mutta mä kohtaan tämän ehkä itsessäni välillä. Että mä tiedän, miten nämä konfliktit pitäisi ratkaista. Mä tiedän, että kenen pitäisi voittaa ja kenen pitäisi hävitä. Mä tiedän, että sodan pitäisi, niin kuin, pitäisi mennä näin. Ja nämä sodat pitäisi mennä näin. Noi on syyllisiä, noi ei ole syyllisiä. Noi pitäisi tappaa, kun ne on tehnyt tällaisia juttuja ja nämä pitäisi säästyä. Niin näetkö sä, kun tämä teksti haastaa ja tämä rukous haastaa meitä näkemään näissä maailman universaalissa konflikteissa sodissa Jumalan valtakunnan välintulemisen paikan ainoana ratkaisuna. Koska Jumalan tahto on se, että näitä sotia ei tapahdu. Kun me rukoillaan, että tulkoon sun valtakunta, se tapahtukoon sun tahtosi, niin me ollaan rauha asialla. Me ollaan rauhan asialla. Me ei olla, kun olet keskustelussa mukaan sotakeskusteluissa tai muissa konfliktikeskusteluissa, niin sä oot rauha-asialla. Sä et edusta puolia tai puolueita. Sä oot ainoastaan Jumalan valtakunnan jäsen. Ja sun, hänen lapsena, sun rukous on, että tulkoon hänen valtakuntansa. Koska se on ainoa ratkaisu. Että Jumalan valtakunta ilmestyy näissä konflikteissa tilanteissa tavalla, jossa se saa aikaan muutosta. Jo nyt, mutta kerran lopullisesti, kun Jumalan valtakunta tulee. Joten tapahtukoon hänen tahtonsa myös maan päällä, kuten se tapahtuu jo taivaassa hänen luonaan. Tämä hänen nimensä pyhyys ja sen korottaminen osa hänen valtakuntansa lasten erityistä luonnetta. Me ollaan erotettuja kaikista maailman kansoista, heimoista ja kielistä edustamaan, elämään ja edustamaan ja toimimaan hänen valtakuntaansa ja hänen vaikuttamista motiveista käsiin hänen lapsinaan. Me edustetaan hänen valtakuntaansa ja me toimitaan hänen edustajinaan. Ja mä haluan irrottaa hetkeksi meidät tästä suomalaisuudesta ja tästä laisuudesta hetkeksi siihen, että Jumalan henki, joka on tullut suhun asumaan, hän on synnyttänyt sut uudesti Jumalan lapseksi. Näin Raamattu opettaa. Ja susta on tullut uusi luomus. Ja tämä uusi luomus ohjaa mielensä ja motiivinsa ja tekonsa ja valintaansa siitä käsi, mitä Jumala henki vaikuttaa. Ja se on se, se on sama aika meidän kamppailu, mä tiedän sen, että se ei ole mitään semmoista halkipoikkea, pinoa ja helppoa meille ihmisille, mutta se on se suunta, että me edustetaan jotakin muuta kuin suomalaisuutta. Ja ensimmäiset kristityt, jotka eli eri olosuhteiden keskellä, niin kuin ensimmäisellä, toisella, kolmalla vuosisadalla, niin ne eli konfliktien keskellä, jotka kohdistu seurakuntaa kohtaan. Ja varmasti aika moni ristiriitatilanteita, jos sä joudut kärsii uskostähden ja joudut miettimään, että nyt kun en kumara tätä keisaria, niin tiedä, että leijonan kita aukeaa toisaalla. Tai on muita tällaisia asioita. Ja jotenkin se, että sen keskellä sit edustaa Jumalan valtakuntaa. Ja ne oli niiden edustaminen ei ollut sitä, että he menee Rooman valtakunnan eduskuntatalolle barrikaadeille sinne huutelemaan. He yhteisönä eli todeksi evankeliumin synnyttävää elämää. Se, että se oli vastakulttuuri sille aikansa roomalaiselle ja kreikkalaiselle kulttuurille. Tämä on seurakunta, joka edustaa Jumalan valtakuntaa, jossa orjat ja vapaat, isännät ja orjat, miehet ja naiset, kreikkalaiset ja juutalaiset istuu samalla penkkirivillä seurakunnassa. Heidän yhteisönsä eli todeksi näitä asioita. Ja kun sä luet tätä Isä meidän -rukousta, niin sä näet siinä ulottuvuuden myöskin siihen, että hei, että tämä heijastaa jotakin. Ei ainoastaan, että nämä asiat kohdistuu minuun, että minä saan näitä asioita. Vaan näillä on joku sellainen vaikutus siitä, että Jumalan valtakunta konkretisoituu mun kautta ja musta tulee tämä rukous niiden ihmisten elämään, jotka on mun ympärillä. Sen tähden tämä anna tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä, niin Jeesus kutsuu meitä myös elämään näiden tarpeiden keskellä riippuvaisena Jumalasta. Ja jotenkin tässä Jumalan valtakunnan edustajina, niin kuin tässä ympäröivässä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin raha ei ole kaikki kaikessa meille. Tai menestys, tai valta. Vaan me ymmärretään se, että kaikki, mitä me ollaan niin kuin meillä on elämässä, niin ne ei ole meidän niin kuin lihaksilla ja meidän niin kuin jutuilla tullut, vaan me otetaan ne kiitollisina Jumalalta. Hän on ne meillä antanut. Ja ruoka, terveys ja raha, omaisuus, jopa ilma, jota hengitetään, lähtöisin Jumalalta. Joten kun me rukoillaan, että anna tänä päivänä meidän joka päivänä leipämme, niin me tunnustetaan sillä sitä, että me ollaan riippuvaisia ainoastaan hänestä. Mutta myöskin sen lisäksi se, että hän haluaa käyttää meitä, myöskin täyttää tässä maailmassa näitä tarpeita. Eikä elämään niin kuin kädet nyrkissä, minä keskiössä. Eli me ei rukoilla tätä meidän ahneutemme kautta, vaan tunnustella, että Jumala pitää tarpeista huolta. Ja sen tähden vaikka seurakunnassa antaminen, niin kutsut sä sitten kymmenystä antamiseksi tai säännölliseksi lahjoittamiseksi tai, tai mitä tahansa, niin sitä harjoittaessaan elämässä me tunnustetaan myöskin sitä ja kommunikoidaan ulkopuoliselle maailmalle ja itsellemme, että me ei, rahatkaan ei ole meidän, vaan on Jumalan. Että Jumala hallitsee meidän rahoja. Hän on meidän niin kuin omaisuuden Herra. Ja tämä on niin kuin semmoinen logiikka, joka niin kuin, Uudessa testamentissa, kun luet apostolin tekoja, niin joskus tulee semmoinen olo, kun he myy omaisuutensa, niin tuliko vähän keulittua, että mitäs niille sitten jäi. No ensimmäiset kristityt, kun he jako omaisuutensa toinen apostolien jalkojen juureen, ja en tiedä, oletko lukenut sitä, mutta lue apostolien teidän alusta sitä, jos et tunne sitä tilannetta, niin kaikki oli yhteistä. Kaikki oli yhteistä. Ja mä mietin monta kertaa niin kuin sitä, että tässä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin on tosi vaikea ajatella sellaista, tai ehkä sanotaan vaikea ajatella, mutta joskus tulee sellainen olo, että on vaikea ehkä päästä siihen, että kun me rakennetaan paikallista seurakuntaa, niin meillä on yhteinen päämäärä. Että meillä on yhteinen Jeesukselta saatu tehtävä, jota varten me eletään seurakuntana ja paikallisen seurakuntana. Ja rahoja se vaatii. Ja silloin tullaan tähän antamisen niin kuin kysymykseen siitä, että millä tavalla me halutaan antaa Jumalan valtakunnan niin kuin eteenpäin meneeseen varoja. Ja silloin tulee meidän sydämen motiveihin nämä kysymykset. Ja sitten anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka on meitä vastaan rikkonut. Tai anna meidän velkamme anteeksi, että me anteeksi annamme meidän velallisillemme. Se ei ole kevyttä rukousta, se ei ole sellaista niin kuin ohimenevää. Että kyllä me tiedetään, että kuinka vaikea on antaa anteeksi. Mutta tämä on kutsu elää todeksi Jumalan armoa. Tämä velka ei ole ikään kuin sellainen pankkilaina, vaan tila, jossa ihminen on ja josta Jumala vapauttaa ihmisen. Ja tämä armo vaikuttaa meissä anteeksiantamusta myös muille, jotka on meille ikään kuin velallisessa tilassa. Tai on meitä vastaan rikkonut. Tämä Jumalan armo ja Jumalan valtakunnan lapsis turhaksi. Me saatetaan menettää tämän elämän aikaa monta kertaa meidän kasvot, koska emme kosta takaisin tai peri velkojamme, niin sanotusti. Tai joku rikkoo meitä vastaan, niin yhteiskuntahan niin kuin huokuu sitä, että oikeus on tinttaista takaisin kuonoon tai saada omat takaisin. Onko se ihan niin? Miten anteeksi antamus? No, ymmärrätte vähän, että en tässä nyt ihan halkea poikkea pinoa niin kuin lyö tätä, että ei silti oikeuden pitäisi tapahtua, jos on tapahtunut rikkomus, en niin sitä sano. Vaan puhun sellaisesta, että miten tämä rukous, kun me rukoillaan, niin ne ei jää semmoisiksi kevyiksi sanoiksi. Vaan todella Jumalan valtakunnan edustajia, niin me silloin edustetaan jotakin. Me seistään silloin jonkin periaatteiden puolesta. Eikä se aina se, että minä saan omani takaisin. Vaan se, että mä voin joskus niin kuin menettää kasvoni ja kääntää toisen poskeni ja tiedä, kantaa anteeksi. Koska itse saanut anteeksi. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jeesus rukoili itse Johanneksen evankeliumin luvussa 17 tälleen. Jakeesta 15 eteenpäin, että en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan varjelisit heidät pahasta. Meidän elämä kohtaa kiusauksia ja paha vaikutusta kyllä, ja Jeesus on lähettänyt meidät maailman keskelle, jossa me rukoillaan Jumalan varjelusta kohtaan koettelemuksia. Jeesus ei tarkoita, että opetuslapset otettaisiin pois maailmasta, tai he välttäisivät vaikeudet, vaan että he kestäisivät maailmassa. Ja tämä kiusaus ei tässä kohtaa ensisijaisesti tarkoita synnin tekemisen kiusausta, vaan koettelemusta. Ja mä en tiedä, että minkälaisia koettelemuksia sä oot elämässäsi kohdannut liittyen sun uskoelämään siihen, että teetkö kompromisseja suhteessa Jumalaan tai minkä näköisiä kiusauksia oot kohdannut. Mutta tämä rukous on ikään kuin suunnattu Jumalalle, että auta mua kestämään niiden koetusten keskellä. Ensimmäisten kristittyjen kohdalla tämä rukous on rukousta vainojen ja ahdistusten keskellä. Ja, Ja kuitenkin siinä on se lopun aikaan ja lopun aikaan viittaava toivo, jossa Jeesus Kristus kuninkaana ja universumin Herrana tuo oikeudenmukaisen tuomion maailmaa. Ja paha saa palkkansa ja se tuhotaan. Meidän kohdalla tämä voi olla rukousta, jos me valitaan kurinalaisuus Jumalan palvelemisessa. Toisin sanoen, me asetetaan meidän elämämme päämääräksi palvella Jumalaa itsemme ja tämän maailman sijaan. Koska meidän uskoa koetellaan ja testataan tämän maailman keskellä erinäisissä tilanteissa. Mutta ymmärretään sen keskellä, että Jumala on se, joka lopulta saa viimeisen sanan niidenkin keskellä. Ja hän antaa voiman niiden koetusten keskellä, mitä me kohdataan. Ja mä uskon, että tämä teksti, jota me ollaan tänään luettu, tämä on yksi koetus meidän mukavuudenhalun välinpitämättömyyden ajan keskellä. Ei me olla immuuneita kukaan meidän Jumala-suhteessa ja seurakunnan elämässä sellaisilla asioilla. Vaan me kohdataan ne samalla tavalla. Mutta haluatko sä asettaa sun elämän päämääräksen, että sä haluat palvella Jumalaa? Vai koet sä kiusausta etsiä omaa tahtoa ja omaa tietä, joka ehkä johtaa sut rikkauksiin, menestykseen, loistoon, josta sä saat ihmisiltä palkan? Tai valitsetko sä palvella Jumalaa ja hänen tarkoitusperiä, joka saattaa johtaa sut kärsimykseen, ahdistukseen, köyhyyteen jopa joskus? En tiedä. Hebrealaiskirjeessä, sen luvussa 12, jakeesta 1-3, sanotaan, että koska meillä on ympärillä näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon alkajan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka on edessä olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeättä välittämättä, istuu nyt Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Ja lukua aikaisemmin, luvusta 11, on tämä todistajien pilvi. On mainitaan niitä ihmisiä peränsä jälkeen, jotka ei luovuttanut, jotka kesti sen koetuksen, jossa he oli. Samoin tämän seurakunnan keskellä useita ihmisiä, joiden elämässä on ollut paljon koetusta, sairauksia, asioita, tilanteita, joissa tekee mieli luovuttaa. Ja sanoo Jumalalle, nyt riittää. Että olisi helpompi elää ilman tätä ikään kuin Jeesuksen seuraajan elämää. Mutta ei ole jättänyt kesken. Ja mä uskon, että se, kun me eletään elämää yhteydessä tämänkin seurakunnan keskellä, niin nämä tarinat vaihtaa omistajaa. Ja se rohkaisee. Ja silloin, kun tarinat vaihtaa omistajaa, niin syntyy se ymmärrys siitä, että kaiken keskellä Jumala on pitänyt huolta ja ollut uskollinen. Vaikka on ollut ahdistusta ja koettelemusta. Vaikka usko on testattu, niin tämänkin seurakunnan yhteydessä on ihmisiä, jotka on pitänyt katseensa Kristuksessa. Ja tämä teksti, jota hebrealaiskirjassa luettiin, niin rohkaiskoon se ja nostakoon meitä meidän koettelemusten keskellä katsomaan Jumalaa, joka ei muuten kiusaa omiaan, vaan pysyy meidän rinnalla loppuun saakka. Ja viimeisenä Jumalan lapset rukoilee ja päättää rukouksensa siihen toteamukseen, että sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Meille Jumala on antanut tämän valtakunnan temmellyskentä, jos me saadaan elää elävässä yhteydessä elävän Jumalan kanssa. Jossa samaan aikaan, kun hän on kuningas, niin tämä kuningas samaan aikaan palvelee meitä edelleen ja meidän kauttamme. Ja tämä rukous, sen sisältä ja sen tapa on aitoa ja elävää yhteyttä Jumalan kanssa. Ja Jumala kutsuu meitä takaisin tähän salaiseen paikkaan. Siihen kammioon, jos ei ole katsojia, ei ole ei anneta näyttöjä, jos ei ole niitä filttereitä, antaa oikeanlaista sävyä. Siellä on vain sinä ja isä, joka näkee. Jumalan tahto on siinä, että sun ja hänen välissä olisi läheinen yhteys, jonka päämäärä on hänen valtakuntansa tuleminen ja hänen tahtonsa tapahtuminen tässä maailmassa sun elämässä keskellä, niissä tilanteissa, joissa sä oot tällä hetkellä, siihen asti, kunnes hänen valtakuntansa tulee. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että oot antanut meille elämän sun yhteydessä. Mä rukoilen todella sitä, että siunaat meitä. Jotenkin tämä opetus, jonka sä oot antanut jo silloin, niin mä pyydän, että se vetäisi meitä sun läheisyyteen. Että me katsottaisiin oikeasti uudelleen sitä meidän prioriteettilistaa elämässä ja ymmärrettäisiin sitä, että hetkinen, että eihän me eletä itsellemme, vai eletään sulle. Ja myöskin sen keskellä ymmärtää, että sä hallitset tätä elämää, enkä me. Mä rukoilen Pyhä Henki, että siunaat meitä ja varjelet meitä. Sytytä meissä semmoinen uusi kaipaus viettää aikaa sun kanssa enemmän, jotenkin tietoisemmin, kun me ymmärretään se, että mistä siinä on kysymys.